Kepler Azatlık Radyosu. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 11-nji oktýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligi gözetim programmalarymyzy ýazgyda eşitdirmezden oňuň günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde kardeşim Nazar Hudaýberdi.
Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrýar. Türkmenistan'ın harbi deniz güçlerinin günü döredildi. Şu gün Vladimir Putin'in Hatay'a 2 günlük viziti başlanıyor. Şu gün Kiev'de Sud Timoshenko ile bağlı hükümü ilan eder. İnni Şühen Bey'le kavarların doğru akmazmonu ile tanıştırıyor. Türkmenistan'ın prezidentinin fermanı ile Türkmenistan'ın harbi deniz güýçlerinin günü döredildi. Ol her ýylyň 9-njy oktýabrynda bellenir diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 10-njy oktýabrda Balkanawatda eden çykyşyna şeýle diýdi.
Her ýylyň 9-njy oktýabryny Türkmenistan'ın harbi deniz güýçlerinin günü diýip we onu eglan etmek barady teklimimizi Makul oyar.
Karıştır, makul yutar vatanda, mehriban halanda, Türkmenistan'da morunu kızdan zeytine, Türkmenistan'ın yara uçurum, beylerge başına, bulur oyar.
Orsiýetiň premier-ministri Vladimir Putin'in şu gün Hıtay'a 2 günlük viziti başlanýar. Hıtay Halk Respublikasynyň başlygy Hu Jintao, Hıtay hökümetiniň başlygy Wen Sijabao we beýleki Hıtay ýolbaşçylary bilen gepleşikler geçirler. Bir näçe ykdysady laýlaşyklary gol çekmek planlaşdyrylýar. Orsiýet gazyny Hıtay'a aktarmak boýunça 30 ýyllyk kontrakt barada gepleşikler geçirler. Fiýat problemler hususan ýakyn günlerdäki ýagdaý sagatdaşlar. Geçen hepde Orta Etkem Hıtay, Birleşen Milletler Uramasının Hoptuzluk Gengesine opozisiya karşı represiyalar için Siri hakimiyetlerini yazgaryan rezolüsiýanyň kabul edilmegini böwetläpdiler. Евросоюз Сириянын президенти Башар Асады иш башынан чекилмеге чагырды һәм оның режимына каршы тәәзе санкциялар белән хайбататты. Асадын хакимиятен китмеге, Сирияда сиясәт реформалар кечермәге мөмкинчелек бердер дип Евросоюзун ташыр ишләр министрлары Люксембургта кечерен дуушыгын белделәр. Сирия оппозициясының якетак сиясәт платформа эшләп төлмәге яккын итмәсе министрларның бәяннамасын гутланыр һәм İlkinji oppozisyon birleşigi Siriýanyň milli geňeşini döretmegin möhümdigini ýetirýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Gün efirde günün habarlaryny dowam etdirýär. Ukrainanyň öňkü premier-ministri Yulia Tymoshenko bilen bagly Kiýew Peçersk suwdy şuwun hökümini ilan eder. Bu waka Tymoshenkanyň tarapdarlary taýýarlyk görýär. Yulia Tymoshenkanyň blogy frakciýasynyň halk deputaty Yuri Adarchenko milisiýanyň öýlerini päsgelçilik döretmeýänligini aýtdy. Onuň sözlerine görä Tymoshenkanyň tarapdarlary giýjäni suwdyň zaýynyň giýrilgesine geçirmekçi olar bir çadırlar dikiptir. Prokuratura öňkü hökümet başlygyna 7 ýyl türme tutsaglygyny soraýar, oppozisiýa siýasy ähengler ötürü Tymoshenkanyň ýygyrlanýanlygyny öňe sürýär. Polşada bazar gün geçirilen parlament saylawlarynyň gutarnyklu netijeleri ýygyrlan edildi. Döwlet saýlaw komissiýasynyň bileteňleri 100% sanylandan soň beren maglumatyna görä, premier-minister Donald Tusk'ın Grajdan Platformasy Liberal Partiýasy 39% gowrak set alypdyr. Ikinji orny öňkü premier-minister Yaroslav Kaczynskiýanyň Hukuk we Adalet Konservatif Partiýasy 30% set almak bilen ýelýär. Polşanyň parlamentine ýene 3 partiýa girdi. Donald Tusk Polşanyň hökümet taşlygy wezipetini galýar. Onuň Grajdan Platformasy partiýasynyň Halk partiýasy bilen koalisyon hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigi habar berildi. Өтін ақшын Бағдадың күн матарына олын партымалыр тапқырынны 10 адам өліп, 20 қоғырағы яралынны. Езір чекенлерің арасында полиция ішкәрлер де бар. Теракыт шайларын көплік болып отырыян еріні олды. Башта автомашин партлады, бір нәсе минуттан вақаның болын еріні тиіл көмек келен тон, ikinci партыма олды. Бірат тон, 100 метр дашылықты үчінші бомба партлады. Ресми мағлуматы көрі, сентябр айынны рақта болын террористік актларда 185 адам хелак болыптыр. Ливияда хәкіметтен ағдарлын Муаммар Каддафиның юрдың күн орты күн матарынына Нигер хем Алжир үлін серхеді яқын ерлерді гілденіянлігіні Таурекілер тайпасының өкілілер чақлияр по арасында дұшын мүгіні Милли Гесіш кенгішініне тайпа өкілчілік едіян Муса Ал-Кауни айтты. Оғанстанның күн ноғорынына Пәкістан үлін серхеді яқын ерді олын 2 партламада 6 адам хелак болды. Yeni iki adam yaralandı. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiirde günün sağladığın tezelikleri bilen tanış oldunuz.